sorry. She... Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti. Pusti pri. Pusti.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Si.
Talasanje.
Deset časova i 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu talasanja u našoj šetnji sve do 10:55, a to je otprilike, a možda sasvim tačno, 50 minuta. Oktobarski dan, sunčano vreme u Beogradu, na polju prilično snažna košava, to je jugoistočni vetar i brzina, evo baš da pogledamo u Beogradu, 6 metara u sekundi, ima i gradova gde je tiho i bez vetra, evo na primjer Loznica i Negotin, tamo vetra nema. Svuda je relativno vedro zato što ima i gradova gde to zvuči kao pretežno vedro, dakle nije baš sasvim, negde i delimično oblačno, negde ima i magle kao na primjer na Crnom vrhu, ali temperature danas, kažemo, meteorolozi bit će iznad 20 stepeni, što znači da je pred nama prilično topao dan za oktobar mesec. Trenutno je u Beogradu 14 stepeni, u Nišu takođe, a u Novom Sadu za stepen više, tamo je izmereno 15 stepeni. Ostanite uz nas, sledi muzika, pa ćemo da vam kažemo o čemu ćemo da govorimo u ovom satu.
Up. today. I swear I'm not doing anything.
Slušate Šetnju Radio Beograda 1, 10 časova 9 minuta i danas u našoj emisiji dve teme. Jedna priča tiče se konferencije koja se zove Startup Ekosistem Srbije. Održava se preko sutra ili 27. u Beogradu i to u realizaciji Privredne komore Srbije i Privrednog foruma mladih. I ovo je prva konferencija, dakle šta je ovde zanimljivo, čiji je fokus na birokratiji i pravnoj regulativi kao prepreci za razvoj startup ekosistema. A također ćemo, predstavljajući ovaj događaj, da govorimo i o istraživanjima u vezi sa alternativnim izvorima finansijske podrške ovakvim pokretima. Ono što je također interesantno, na ovoj konferenciji učestvovaće i predstavnici najrazvijenijih evropskih start-up ekosistema, Finska, Izrael, Nemačka, kako bi nam preneli svoja pozitivna iskustva. Dakle, to je prva priča, a onda ćemo vam predstaviti jer u okviru festivala koji se zove Sutra i traje od 20. u Muzeju nauke i tehnike ovde u Beogradu do 27. oktobra, danas ili večeras se na ovom festivalu kao specijalni gost predstavlja umetnik Dragan Ilić. On je multidisciplinarni umetnik, a predstavit će publici bogat opus svojih crteža, instalacija i performansa. I vrlo interesantno je i ovo da se on na ovogodišnjem festivalu Ars Electronica u Lincu predstavio performansom ili instalacijom koja se zove Robo Action, kada je prikačena programiranu robotsku ruku crtao istovremeno, pazite, sa 900 grafitnih olovaka, grafita i uljanih pastela, i time dobijao zaista specifičan vizualni stil. Govorit ćemo i o ovom umetniku i o ovom festivalu u drugom delu Šetnje. Ostanite uz nas.
Thank you.
I evo prve priče. U studiju su naši gosti iz Privrednog foruma mladih, zato što je Privredni forum mladih jedan od organizatora uz Privrednu komoru Srbije, konferencije Startup Ekosistem Srbije, koji se održava 27. oktobra u Beogradu. I ovo je samo jedna od mnogih konferencija koje se bave zapravo pomaganjem ili mogućnošću da se mladima objasni da je moguće započeti nešto sasvim samostalno, to jest biti preduzetnik i ovde u Srbiji. A o tome ćemo da razgovaramo sa Nikolom Neškovićem, on je predsjednik Privrednog foruma mladih, i Marijanu Marinković iz Privrednog foruma, on je izvršni direktor. Dobar dan.
Dobar
Dobrodošli,
dan.
Mladi ste. To sam vam već rekla. Ono što bih ja volila na početku da čujem od vas je upravo ta činjenica da ima mnogo startup i konferencija i mnogo se priča o tome i prosto se ima utisak da se jako veliki akcenat društveni daje na ovakve mogućnosti samozapošljavanja ili već da kažemo osnivanja sopstvenog posla. Kakva je situacija iz vašeg viđenja u Srbiji? Su li mladi inventivni? Da li oni zaista žele da pokušaju ili više čekaju, kao što se može čuti i od naših političara, sede i čekaju da država nešto uradi za njih?
Pa generalno mi dosta optimistično gledamo na ceo taj problem i na celo to pitanje, zato što smatramo da su mladi izuzetno i motivisani i da imaju sjajne ideje, i mi imamo iskustvo, smo radili sa preko 5000 mladih ljudi koji žele da pokrenu svoj biznis, što uopšte nije mala brojka, i to nam pokazuje da mladi zapravo žele nešto da urade. Međutim, tu postoji jedan problem, da mladi zapravo nisu dovoljno obavešteni o tome koje su to prilike koje oni imaju, kome da se obrate ukoliko žele da pokrenu svoj biznis, i prosto preduzetništvo nije nešto što je nama toliko poznato i nešto što se do te mere razvilo kod nas da bi mladi sigurno kretali u taj poduhvat. Tako da to je jedan od izazova zašto se mladi ne odlučuju tako lako da pokrenu svoj biznis.
I sad tu postoji jedna činjenica, evo sada Nikola vas pitam, strah od neuspeha. Ja sam malo pročitala i vama sam malo par rečenica rekli iz ovog teksta o Izraelu kao svetskom čudu u startup biznisu, gdje na svakih 290 stanovnika imate jedan startup pokrenut. Oni kažu da njih neuspeh motiviše, znači tamo je propalo ko zna koliko stotina startupova, pa su oni na osnovu tih iskustava sada bolje pokretali drugi. Da li možemo time malo da mladima damo do znanja da ne treba da se mnogo plaše, čak i neuspeha?
Pa, da, u principu Izrael je jedan od, da kažem, možda i najbolji primjer u svetu koliko je ljudi uspelo da napravi nešto, i generalno odličan su primjer jednog mindseta koje njihovi državljani imaju. To je malo razlika između nas i njih, jer smo mi još uvek, da kažem, u nekoj tranziciji, nama je u glavama usađivan taj neki komunistički režim i da kažemo...
Završi školu i sve si uradio, je li tako?
Da, sve si uradio, čekat ćete posao, to više jednostavno nije tako, dok se ljudi u Izraelu, dok smo mi pripremali ovu konferenciju, istraživali smo to, oni se od malih nogu uče da preuzmu rizik, da preuzmu odgovornost. Na primjer, njihova vojska je obavezna i traje 2-3 godine, i oni posle 22 godine ali završavaju vojsku, i muški i ženski, i onda oni posle toga su već naučeni kako da se snalaze u životu.
Da, to je zanimljivo, ali moramo da kažemo, Nikola, da je i dobro osmišljena pomoć države u slučaju Izraela važna. 4,3% bruto društvenog dohotka ulaže u brojne start-upove. To takođe nije zanemarljivo. Kakva je situacija u Srbiji? Koliko imate pomoći finansijske, na primjer? Kako to izgleda? Može li se pokrenuti posao da se računa na financije koje ćete nekako dobiti na neki način od države, u zavisnosti od toga kakav ste posao izabrali da pokrenete?
Kažem, u ovoj godini, u godini preduzetništva, sredstva se dodeljuju najviše preko Razvojne agencije Srbije. U principu ta sredstva postoje, ali ono što najviše koči kod nas jeste proces apliciranja i uslovi koji su potrebni da bi se ta sredstva dobila. Veliki deo tih fondova opet je, tog novca je namenjen za neka obrtna sredstva, za neke, da kažemo, veće poduhvate. Nisu prepoznati toliko manji IT poduhvati koji bi bila više neka bespovratna sredstva. Tako da imamo taj neki poražavajući podatak da do 10 tih nekih ideja koje je dobilo novac se samo iz tog IT sektora, koji stvari predstavlja tu najveću mogućnost za skaliranje, to jest da najviše u kratkom roku jedna kompanija poraste svoje vrednošću i da u kratkom roku zaposli od jednog do 100 ljudi, na primjer, u jednoj godini.
I što ste rekli, od 10 koji se zaposlu?
Ne, mislim da je podatak da dali su 2 ili 3 ideje samo, koje su dobile novac samo iz te industrije.
Možda je zato i tema koja je vrlo važna u ovoj vašoj konferenciji koja počinje prekosutra, zapravo fokus priče na birokratiji i pravnoj regulativi kao preprekama, kako se ovdje kaže, za razvoj start-up ekosistema.
Pa, generalno to je veliki problem u našoj start-up zajednici zato što je to nešto što obeshrabruje mlade i prosto ako želite da pokrenete svoj biznis, ne želite da provedete par mjeseci samo u otvaranju svoje kompanije. Zato i dovodimo zemlje kao što su Izrael, Finska i Nemačka da nam pokažu kako se to kompanija otvara bez 100 papira, kako može kompanija da se otvori za jedan dan preko interneta. To su neke stvari prosto kojima treba da razgovaramo, da vidimo kako to može mnogo jednostavnije da se uradi i kako možemo mladima da olakšamo da više fokusa imaju na svoje ideje i da više energije ulože u to nego na birokratiju koja stvarno može da se reguliše.
Da, ali to bi onda trebalo da čuju i oni koji određuju pravila.
Naravno, upravo zato smo organizovali i okrugle stolove gdje će se pojaviti kako predstavnici države, tako i dakle preduzetnici koji sve te probleme imaju, tako da ćemo dovesti dakle predstavnike državnih institucija i ministarstva kako bi prosto i oni čuli primjere dobre prakse.
Nikola, da li je ovo konferencija koja je otvorena za sve one koji su zainteresovani za neki svoj posao i da čujemo kakav je program, mogu li da budu prisutni i kako će koristi iz toga proizaći?
Konferencija je otvorena za sve. Aplikacije su te bile otvorene do pre par dana kada smo stvarno premašili kapacitet.
Eto da, dokaza da su mladi zainteresovani. Da.
Stvarno interesantna tema, dovodimo za početak da tri vrlo interesantna strana govornika. Naprimjer, iz Finske nam stiže čovjek koji je zadužen za operaciju u najvećem finskom startupu, startup akceleratoru, Finska sauna. I generalno imati tako nekog gosta u Srbiji da kaže kako to jedna sauna godišnje izbaci po 500 startupova, kako to izgleda, to je stvarno fascinantno. Posle toga imamo okrugle stolove, kao što je Marijana rekla, gdje smo opet okupili 10 do 15 eminentnih srpskih mladih preduzetnika. Znači,
koji su već uspeli u tome.
Koji su već uspeli, koji već rade, ne možemo reći za njih da su neki milioneri i tako dalje, ali su ljudi koji se bore i ne odustaju, imaju svoje klijente, imaju svoje prihode, neki su svoju firmu prodali sa 16 godina pa nastavili da razvijaju biznis u
Americi. I svakako će ta iskustva biti značajna, da.
Svakako će ta iskustva biti značajna i ti su ljudi upravo koji će zastupati interese srpskih mladih preduzetnika, sad nas za tim okruglim stolima gdje će biti ta ministarstva. I onda ćemo poslije tih primjera dobrih prakse nastaviti diskusije na tim okruglim stolovima, gdje tačno imamo vođenu diskusiju po kojim zakonima treba da se ide i da se razgovara o problemima koje najviše koče našu privredu.
Da, upravo evo gledam sada, ti vaši okrugli stolovi imaju za temu, na primjer, problemi srpskih start-upova i preduzetnika, pa onda primjeri uspješnih start-up ekosistema u svetu i položaj Srbije na globalnom mapi. Dakle, ljudi će moći da dobiju jedan širi uvid u čitavu situaciju i možda i sami da shvate, a i predstavnici države o kojima ste govorili će biti učesnici, šta zapravo treba promeniti i šta može odmah da se promeni da bi se stvari popravile. Kada biste imali veće razumevanje, dakle, s te strane, koliko bi se lakše kretalo što se mladih tiče u nove poslove? Bilo bi to, pretpostavljam, mnogo drugačija slika?
Mnogo drugačija slika, mnogo bi prosto napredilo i našu ekonomiju, mnogo bismo mlade ohrabrili i zapravo bismo vidjeli kako stoje realno stvari, vidjeli bismo koliko zapravo mladih ima ideje, koliko mladih žele da pokrene svoj biznis, tako da mislim da nam je potreban ovaj moment da pokažemo neku širu sliku gdje mi stojimo za razliku od svjetskih startup ekosistema i da prosto ljudi shvate da je sada vrijeme da pokrećemo neku promjenu i da ohrabrimo naše mlade, zato što smo stvarno optimistični po tom pitanju i vjerujemo da se krije u našoj državi jedne velike ideje, ali prosto je to potrebno samo da pokrenemo tu promjenu i da ljudima pokažemo širu sliku.
Biće tu i edukacije, koliko sam ovdje vidjela u programu, dakle neki od mladih koji se razmišljaju da pokrenu posao, osjećaju se relativno neobavešteni i nisu sigurni u svoje mogućnosti, mogu i da nauče nešto.
Što se tiče edukacija, to radimo kroz mjesec dana, zapravo na jednoj velikoj konferenciji koju će trajati 5 dana na Aveli od 12. do 16. decembra. To je nešto što ćemo tek da najavimo posle ove konferencije, gde mladi, to je 60 mladih, dobija potpunu edukaciju i znanje o pisanju biznis plana, o pokretanju svog posla, gde će njihovi mentori i predstavnici biti stvarno ljudi iz privrede, preduzetnici koji će to da ih nauče, gde ih po 4 dana traje edukacija, 5. dan je takmičenje, to je predstavljanje svoje ideje pred žirijem, kao što se dešava inače po svetu kada ljudi apliciraju za neka velika sredstva.
Pa oni koji su najbolji čak i dobiju nešto,
dobiju neke nagrade,
da pokrenu, naravno. Da. A Privredni forum mladih se upravo bavi ovakvim stvarima. Da li ste vi kao deo ove organizacije pokrenuli neke svoje poslove ili samo savjetujete druge? To bi bilo zanimljivo čuti. Ima li kod vas mladih preduzetnika?
Pa generalno mi smo se više fokusirali na to da pomažemo mladima. Naravno svako od nas ima neku svoju ideju na kojoj radi, ali trenutno nam je fokus da pokrenemo čitavu tu priču u nekom širem uglu i da prosto pomognemo mladima da oni kanališu dalje svoje ideje.
I zašto su najviše zainteresovani? Kada pogledate ono što su planovi, ono što su neki njihovi biznis planovi ili možda projekti kojima apliciraju na neka sredstva, šta je najzastupljenije? Čime bi se oni najviše bavili?
Pa to nas je dosta iznenadilo na prošloj konferenciji što su ideje bile stvarno raznovrsne i stvarno nismo mogli da ograničimo, iako je IT jedna grana koja je trenutno najpopularnija, mi smo imali ideje prosto iz svih privrednih grana i to nam je interesantno što eto, dosta su inovativni i uopšte ne razmišljaju usko u smislu da se ograniče samo na jednu privrednu granu, tako da naši mladi su dosta kreativni po tom pitanju.
Znači svega i svačega, jel tako, ima? Pa dobro, to je lepo, to je preko sutra, dakle već su prijavljeni ljudi koji mogu da prisustvuju ovoj konferenciji, sve počinje u 10 časova. Gde se održava konferencija?
U Privrednoj
komori Srbije. Ovo nije prva takva, ali tako, koju vi organizujete?
Nije, ovo je nama treća konferencija koju organizujemo zajedno sa Privrednom komorom Srbije. Mi smo se to počeli u aprilu mesecu prošle godine i evo, kroz za manje od 2 godine smo došli do tog nivoa da stvarno dovodimo takve strane predstavnike i radimo jednu konferenciju.
I to ćete raditi i dalje. Mladi mogu eventualno se vežu malo za vaš sajt, malo za neke informacije koje pružate i da uz pomoć vašu možda lakše prebrode one prve teškoće otvaranja sobstvenog posla.
Naravno, mi se stvarno trudimo da iz jednog i edukativnog i informativnog ugla priđemo mladim preduzetnicima i pozivamo ih eto da prati naš sajt i naše društvene mreže, zato što će uvek pronaći neku informaciju.
A mogu i da vam se jave, je li tako?
Naravno, uvijek im stojimo. Nikom problem, uvijek im stojimo na raspolaganju i eto, trudimo se da se požemo sa što većim brojem mladih.
Eto, nadam se da smo nekog inspirisali. Dakle, konferencija Startup Ekosistem Srbija počinje 27. oktobra. Mi smo je upravo najavili, a gosti su bili Nikola Nešković, predsjednik Privrednog foruma mladih i izvršni direktor ove iste organizacije, koji su nam govorili šta će tačno ovoga puta biti obuhvaćeno kada je reč o diskutovanju na ovoj konferenciji, a čuli ste evo i od Nikole da možete da pratite, pa ćete se možda moći i prijaviti. U decembru će biti jedan opet veliki skup koji se tiče edukacije onih koji žele da započnu svoj posao. Najljepše vam hvala što ste bili sa nama i sve najbolje vam želim.
Hvala vam.
Jednog dana i vi malo taj start-up, što da ne?
Naravno, radimo na tome.
Planirate 10:26.
Skupštine Beograda predstavlja 32. Beogradski džez festival od 26. do 30. oktobra. Avishai Cohen, Dave Holland, Jack DeJohnette, Todd Gustafsson, Gianluca Petrella, Vlada Maričić i mnogi drugi. Planeta Jazz od 26. do 30. oktobra u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Koncert iza horizonta, u čast Lazi Ristovskom, 9. novembar, Sava Centar. Učestvuju Goran Bregović, Lazini drugovi iz grupe Smak, Ju Grupa, Neverne Bebe, Saša Lokner, Vasil Hadžimanov i mnogi drugi Lazini prijatelji. Prodaja karata, Geek Six i blagina Sava Centra.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Naučite slepo kucanje za samo mjesec dana, polaganje za klase 1A i 1B na Univerzitetu znanje i u vašem gradu ouznanje.com.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Đurović, glumac, voditelj i speaker, koji je poznat po lepom izražavanju i odmerenom govoru, priča zašto voli poeziju Čarsa Simića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Kroz serija RTS-a. Zaječar, 29. oktobar, u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji. Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Thank you.
I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us.
Časova 37 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. I u šetnji druga priča, već smo najavili da ćemo govoriti o dve različite teme. Ova druga tiče se umetnosti, ali i nauke, jer ono o čemu ćemo govoriti održava se u Muzeju nauke i tehnike. S nama ovde je Ivan Stanić, on je kustos ovog muzeja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Čestitamo godišnicu 27. Je li tako, Muzeja
hvala,
nauke
da,
i tehnike. I tim povodom jeste započelo sve 6. oktobra, kada i jeste dan muzeja, a traje još uvijek i trajeće do 27. Dakle, način na koji ste vi ove godine želi da obeležite svoju godišnicu jeste zapravo dve velike izložbe i jedan festival, onako dosta zamašan projekat, ili tako?
Pa jeste, ovaj,
jedan muzej.
Moram da priznam da to nije uobičajena praksa, da smo verovatno jedini muzej koji je to prvi put uradio, znači tri, da kažemo, izložbe ovaj, u isto vreme da se otvore, a i hteli smo eto, na neki način da obradujemo naše posetioce muzeja sa nečim zaista drugačijim.
Da, to se zaista može reći za sve ovo što je navedeno kao deo programa, nešto od toga je već bilo, ajte da se fokusiramo na nešto što još uvijek čeka publiku. Vi ste istovremeno i autor ovog festivala koji se zove Sutra, lepa skraćenica, kaže spoj umetnosti, tehnologije, raznovrsnog i autentičnog. A možda malo asocirate i na budućnost.
Naravno, to je budućnost, ona sad zavisi iz koje perspektive posmatrate. Za nekog je to već došlo, za nekog je sutra, za nekog je to već danas.
Da,
tako da se živimo, da kažem, u nekim drugačijim paralelnim svetovima. A ovaj festival jeste zamišljen koncepcijski da se bavi tim spojem nauke, tehnologije i umetnosti, znači, da kažemo, onim drugačijim praksama gde se spajaju stvari umetnost i nauka. E sad, naravno, to su sad razni prepleti, sažimanja, negde to više ide na stranu nauke, negde više na stranu umetnosti. Recimo, umetnici koji upražnjavaju, da kažemo, nauku u svojom produkciji svojih radova ili u koncepciji izmišljenju, i naučnici koji su već, da kažemo, nesvesno već na tom polju, da kažemo, zašli u umetnost na jedan način.
Evo, na primjer, magistar matematike, autorka Natalija Jelenković je izložbu Svetlost zapravo posvetila istoriji naučnih razmatranja svetlosti i dokaza njenog postojanja, prirodu, promenu. Ali ono što je također vrlo interesantno je da ste, na primjer, imali 21. oktobra jedno, čini mi se, predavanje neuronauka je oblast zašto volimo tango. Možda samo koju reč da posvetimo tome. Dakle, doktorka Milena Šukić govorila je o toj strasti i neverovatnim iskustvima ljudi kad pričaju o tangu i kad ga igraju. I to je spoj nauke i umetnosti plesa.
Jeste, naravno, s jedne strane. Pa Milena je samo po sebi fascinantna zato što je, recimo, završila elektrotehniku, pa je onda doktorirala na medicini, baš na neuronaukama, a s treće strane, da kažemo, ovaj, voli tango i igra tango. A onda je ona u tom, da kažem, svom izlaganju u prvom delu pokazala šta se dešava, šta su najnovije istraživanja i dokle se došlo na polju tih neuronaka, pošto to je jedna oblast koja se jako brzo razvije, s obzirom da, da kažemo, opet sa tehnička strana, te mašine nove koje su sve suptilnije i mogu da mere, da kažemo, te, te najsitnije delove u mozgu, i onda se došlo do najnovijih istraživanja koja su jako zanimljiva. A zašto tango? Tango je naravno da igra svoj, svojstveno čoveku od vajkada, a kroz tango kao specifična igra dolazi do tog nekog jako specifičnog, da kažemo, uravnoteženja moždanih talasa između igrača, da ta jednostavno ta, da kažemo, ajde, energija ili šta se tu dešava dok dva igrača igraju tango, specifična igra sama po sebi, jeste nešto što se u stvari na tom predavanju moglo da vidi.
Pa daj, može tango da nam, evo, banalno da pitam, da popravi raspoloženje. Da,
naravno da može.
Nešto nikakve, a mi s nekim tango, i onda se izbalansira to nešto.
Naravno, naravno, cela ta igra jeste zamišljena kao neki, da kažemo, ljubavni ples na neki
da,
način.
Interesantno je da, je da se ovde radilo i merenje, odigrali su plesni parovi tri tanga, jel? Jeste. I koristile su se bežični EGK da bi se snimali signali i pratilo se kako taj elektroencefalograf, kako se već kaže, jeste, tih igrača, to je sve vrlo
šta se dešavalo, jeste u mozgu igrača. Da.
E sad, vaš autorski, da vi ste autor, dakle, festivala Sutra, vi ste ovde rešili da predstavite zaista mnogo umetnika sa svih strana, možemo da kažemo i sveta, evo Austrije, evo Hrvatske, evo naših, naravno, umetnika i koji su, pretpostavljam, povezani. Možda sad to ima veze sa IT tehnologijom i umetnošću, dakle, nekad, ili tehnologijom u principu. Ono što oni rade, zato i mi doživljamo da je to neki futurizam umetnosti. Da li je to bila vaša ideja kada ste ovaj festival osmišljali?
Naravno, ideja jeste bila da se, s obzirom da sam ja po obrazovanju istoričar umetnosti, radim u Muzeju nauke i tehnike, onda mi je to nekako meni prirodan spoj odvajka da bio, a s obzirom u kom smeru ide umetnost, tehnologija i taj spoj, to je praksa koja je na zapadu, kažem, višegodišnja. Recimo, reper nama neki jeste taj u Lincu Ars Electronica festival koji postoji još od 79. godine. On je neka vrsta, da kažemo, venecijanskog bijenala za elektronske umetnosti, a ono što je dobro i loše, loše zato što je, da kažemo, na neki način loše, zato što ti ljudi ipak nisu entablirani, mislim, na naše umetnike koji rade dosta napolju, gde su užasno priznati. Recimo, imamo primjer Nataše Teofilović, koja je za svoje animacije već i ove godine dobila počasnu nagradu na Ars Electronici, a mislim da je sa druge strane tek sad dobija neko priznanje, da kažem, u Srbiji, a to je već stara priča u Srbiji, ono kad neko ode napolju, uspe pa se vrati. Da,
nemamo mogućnost, osim u ovakvoj prilici, da vidimo takve vrste performansa, zar ne, ili instalacija,
ne,
pa i umetnika, ne,
ne,
tako?
Ne, ne, evo, možemo napraviti neku paralelu sa Oktobarskim salonom, jako malo u delićima možda naznaka onoga što se dešava na festivalu Sutra.
Što je već zaista je, značajno mesto.
Mi sad već imati na Venecijanskom bijenalu zastupnjeno dosta radova koji koriste ovaj, kažemo, elektroniku, digitalnu umetnost i sve ostalo, ali ovaj, ovakvog tipa festivali jako ih malo ima kod nas.
Ono što je zanimljivo, večeras će se publici predstaviti jedan zaista zanimljiv umetnik, multidisciplinarni, kako se ovde kaže, Dragan Ilić, koji takođe čak je bio jedan od laureata, čini mi se, neke nagradu da je dobio na Ars Electronici u Lincu. On će večeras održati predavanje publici, a ono što sam ja pročitala, što je beskreno interesantno, je upravo to što se on bavi povezivanjem umetnika, to jest čoveka, sa robotima, robotskim rukama, i zajedno sa njima pravi neka umetnička dela, ali to radi.
Jeste, evo sad, on je jako specifičan i on nije nov umetnik u tom smislu. On, njegova praksa što se tiče upotrebe robotike je jako duga. On već 20 godina eksperimentiše na tom polju, s tim što je naravno krenulo od njegove ruke, kao pomoću ruke i neke, kažemo, mašine s polja sa gomilom olovaka je radio neke velike, ovaj, da kažemo, platna, to jest na papirima šarao, pravio razne, ovaj, to je neki vid spoja, da kažemo, i grafičke umetnosti, i oparta, i performansa, i tako dalje, ali...
To zaista izgleda vrhunski zanimljivo gledati takav rad.
To je užasno atraktivno. Da. Recimo, poslednji rad koji se zove Robo Action A1K1, koji je predstavljen na ovogodišnjoj Ars Electronici, jedna velika robotska ruka na koju je bio prikačen Dragan i u ruci imao 900 grafičkih olovaka.
On je bio prikačen na ruku, a ne
ruka. Na robotsku ruku, da, i koja je bila na neki način isprogramirana, i naravno tu je neki njegov, da kažem, uticaj, s obzirom da ona prikačena ruku drži ogroman tih broja olova akademici.
Kaže, istovremeno 900 grafitnih olova.
Jeste, i uljenih pastela sa kojim je šarao po ogromnom platnu, to je papiru koji je bio na zidu.
I zapravo delo nastaje pred publikom.
Jeste, da. E, ono što je zanimljivo, ono što će prezentati, naravno, uz ove poslednje i njegov nastup na Arsenalu, jeste ono na čemu on radi. A ono što je jako zanimljivo, zato što je on prešao sad u polje veštačke inteligencije. I to je nešto sad što je užasno intrigantno i zanimljivo. Imali smo predavanje na tu temu na festivalu, ali Dragan će pričati o tome kako on u stvari pokušava na neki način da sad izmesti sebe iz kompletno tog procesa. Znači da mašina kroz veštačku inteligenciju u stvari radi ono što bi on radio na neki način.
Da, to da umetnost neki stvara mašina.
Jeste, ali naravno pod, da kažemo,
to sa podrškom čoveka.
Da kažemo da se napravi neki paralelni njegov mozak koji će u stvari da funkcioniše kao on. Da.
On će večeras u koje vreme održati
predavanje? U 19 sati u sali Kula, da, u Skenderbegove 51 počinje njegova prezentacija.
Fantastično, to će biti zaista interesantno i čuti i vidjeti.
A nastavlja se na tu priču, naravno robotika, mi smo, ne znam koliko ljudi poznaje, ali mi smo zaista nekako vezani za robotiku naša zemlja i nekako smo pioniri na tom polju. Recimo, evo imamo preko sutra predavanje Veljka Potkonjaka, profesora Veljka Potkonjaka, koji će držati predavanje u Beogradskoj školi robotike. To je u svetu poznata jako škola koja je načinila neke pionirski pokret na tom polju. Evo, pomenuo ih prvu bioničku šaku sa pokretnih pet prsti u svetu, dva prva egzoskeleta, prvi industrijski humanizni robot. Egzoskelet je u stvari, da kažemo, ajde sad da se vratimo, to je nastalo naravno u staroj Jugoslaviji. Cela ideja jeste u stvari da se pomogne ljudima, recimo, koji su nepokretni, šaka naravno koji nemaju, u stvari tu je robotika nastala iz tih nekih, da kažemo, vrlo humanih razloga i to je nateralo u stvari naše naučnike tada da uđu u to polje robotike i da pomognu ljudima. Tako da su ta dva egzoskeleta, pomenuo ih i teoriju tačku nultog momenta profesora Vukobratovića koja se i dan danas koristi, pomoću koje roboti mogu da, da kažem, stabilno hodaju. On je u stvari napisao, izmislio tu teoriju nultog momenta, to su gde su sve tačke sile jednake nuli, to je ono što nama prirodno kao ljudi koji hodamo, pa mi to ne razmišljamo, to automatski radimo, a to je jako bitno da se izračuna robotu gde je ta tačka, da su sile jednake nuli kako bi robot ne bi padao, tako, pravo hoda.
Da, dakle, na ovom festivalu koji traje još nekoliko dana bit će, osim ovog, i još jedan događaj, je li tako?
Jeste, znači, pored Veljka Potkonjaka koji se dešava u sredu, isto u 7 sati, u četvrtak imamo poslednje predavanje, time se završava festival, to je predstavljanje robota Marka sa Tehničkog fakulteta iz Novog Sada.
Baš Marka.
Marko se zove robot, da, koji u stvari prvi...
A napravili su ga studenti u Novom Sadu?
Studenti, profesori, zajednički, to je prvi, da kažem, kompletni humanoidni robot.
Ste vi vidjeli Marka?
Jesam.
Mislim, kako izgleda, visok, vitak?
Pa, znate kako izgleda, je plavka, malo sa krupnim očima, ali ono što je zanimljivo jeste u stvari da je on namenjen da komunicira sa decom, sa autističnom decom i decom koja i tako dalje. Znači, opet, da kažemo,
da, ali vidite kako se tu dešava humanu... spoj humane medicine i neke budućnosti, što jeste možda najvažniji deo ove priče, ali evo, mi smo ovde više se fokusirali u ovoj našoj današnjoj priči na umetnost i tehnologije budućnosti. Kako vi vidite, će li to biti pravac kojim će se kretati, ajde bar da kažemo, vizualna umetnost, ili mislite da će to ostati samo jedan rukavac umetnički?
Ne, prosto ova vrsta umetnosti, ove načini produkcije, proizvodnje dela su nešto što će postati, da kažem, za nemali broj godina potpuno, da kažem, uobičajena stvar, kao što je ranije bila praksa slikanja po platnu. Mislim, prosto, uvek je umetnost pratila tehniku i tehnologiju razvoja i koristila u svojem izradi, to jest izražavanju ideja i svega toga, tako da ne vidim nikakav otpor prema tome, jer prosto mi se razvijamo kako se razvijamo, drugačiji su, da kažem, aparati i mogućnosti, zašto ne bi iskoristili tehnologiju kao takvu koja pruža, da, zaista nebrojne mogućnosti.
Jeste li bili u Lincu na ovom festivalu Arsenal?
Jesam.
To je veliki festival.
Ogroman festival.
I tu zaista možete vidjeti stvarno, verovatno, potpuno futurističke scene, je li tako?
Pa, da, nešto toga jako zanimljivo, u smislu da će jednog dana postati verovatno, s druge strane vidite da ipak nešto toga nije ušlo, da kažem, svakodnevnu praksu. su, ali zaista kad vidite u stvari koliko ljudi na koji način razmišljaju iz celog sveta na različite načine, to je zaista nešto, jer mislim užasno inovativno i zanimljivo u odnosu na klasično, da kažem, umetnost.
Apsolutno se slažem. Dakle, evo, najavit ćemo još jednom, večeras u 19. u, jeste rekli, Sali Kula.
Sala Kula, da, muzej nauke i tehnike.
Kula, pretpostavljam da ima veze s izgledom svojim sa kulom.
Pa, to je više, kažemo, nazvali smo je po Nikoli Tesli, po njegovoj njegove kuli iz 1901. Pošto, naravno.
Dobro, dakle, njemu čast. Da. Dragan Ilić će predstaviti, to jest govoriti na predavanju o svom radu u vezi sa vezivanjem, da tako kažem, umetnosti i robotike. A mi ćemo sad kao naslov festivala iskoristiti da se odjavimo i reći ćemo da je X označava mesto, u ovom slučaju X jednako Muzej nauke i tehnike, tako je. Mesto događanja na koje vas upućujemo, najlepše hvala. Sa nama je bio Ivan Stanić, on je kustos Muzeja nauke i tehnike i autor festivala Sutra. Ponovit ću, spoj umetnosti i tehnologije, raznovrsnog i autentičnog, pa izvolite večeras u Muzej nauke i tehnike. 10:50.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a 4-4-4, there ain't no man can replace. Sweet love, I love. Extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on sound. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model six, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9. Well, that's just fine, but I like to hold something I can see. Sweet love, I love.
Tonight. odlična muzika, priznaće da je Nataša Mančić zaslužena za to, muzička urednica u današnjoj šetnji, a sa vama je bio i ton majstor Žarko Bovan s one strane stakla, kako mi to kažemo, muzička urednica sam rekla, sad ću da kažem producentkinju Ljubinka Dobrilović, a ja sam Irina Nikić. To znači da završavamo ovu šetnju, jer za minut počinje Srpski na srpskom, zatim tačno u 11 časova vesti, a zatim od 11.05 centralna tema talasanja. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.
Na srpskom.